estamos en la mañana. Bueno.
Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, saludos, buenas tardes. Ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. En esta jornada de hoy tenemos un programa muy especial, ya se lo habíamos adelantado estos días de atrás. Hoy tenemos un nuevo Foro de la Costa, es nuestro segundo Foro de la Costa y está dedicado a un sector importantísimo, básico en nuestra comarca, como es el sector forestal. Nos hemos rodeado de un buen grupo de personas que están muy relacionadas con el sector forestal, que saben, son expertos, trabajan en él y seguro que tienen muchas ideas de cómo sacarle una mayor rentabilidad. Así que vamos, sin más dilación, a presentarles a todos ellos. Desde ahora y hasta las dos, aquí se habla de monte, se habla del sector forestal, de empresa, de productora de la madera y de todas aquellas líneas en las que se pueda trabajar para que todo esto vaya mejor porque genera mucha riqueza en nuestra comarca. Vamos a dar paso. Por una parte, tenemos con nosotros a Marcos Villamil, presidente de Promarriba. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenos días.
Daniel Villapol, consejero delegado del Grupo Villapol. ¿Qué tal, Daniel?
Muy buenos días.
Juan Picos, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra de la Universidad de Vigo. Juan, ¿qué tal?
Buenos días.
David Lorenzo, también profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Tenemos a Jorge Souto, administrador de Hijos de Ramón Rubal. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, buenos días.
Daniel Díaz Ramos, presidente de Lugo Madera. Daniel, buenas tardes. Y también tenemos a Ramón Reimunde, presidente de Promagal. Gracias por venir, Ramón.
Buen día en singular, por fin.
Y estamos acompañados de un buen número de personas, representantes del mundo de la política, representantes del sector y representantes también de la administración, a los cuales, por cierto, damos las gracias de estar aquí. Foros de la Costa está organizado por COPE de la Costa con la colaboración del Grupo Puerto de Celeiro.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Como decíamos, como tenemos una hora y 10 minutos para hablar del sector y queremos ser muy productivos, como el mismo sector, vamos directos, yo creo que primero al dato y después a ver si podemos generar esa conversación de café en la que salgan cosas muy productivas también para todos. Tenemos aquí a Ignacio, que, como representante de la Escuela Forestal de Ingeniería Forestal de Pontevedra, tiene unos cuantos datos, acaban de hacer público un informe, me parece que a 19 de octubre, por ahí, no sé, debe de tener un mes ese informe, ¿no? A ver qué datos nos puedes dar, importantes y relacionados con el sector y con nuestra comarca.
Muy bien, muchas gracias. En principio, muchas gracias por invitarme porque, lamentablemente, uno no está lo suficientemente cerca para venir más a menudo por aquí para un forestal o para alguien que le gusta la madera y que además tiene la suerte de vivir relacionada con ese sector, pues acercarse por la Mariña, por el Ortegal, por la Costa Norte, es como cuando un niño va a Disneylandia. Es decir, hoy he venido un poco pronto para poder recorrer montes, ver el puerto de Ribadeo cargando madera y la verdad es que es un lujo estar aquí. Y voy a soportar esa idea de por qué esto es tan importante para un forestal, ¿no? El año pasado, según este informe que ha promovido la Agencia de la Industria Forestal en Galicia, SERA, en Galicia el año pasado se cortaron para uso industrial 8,6 millones de metros cúbicos, casi llegando a los 9 millones de metros cúbicos. Y de esa cantidad de madera, más de 6 millones solo salen de 6 distritos forestales, pero el que lidera las cortas de madera en Galicia es la Mariña Lucense, con más de 1,2 millones de metros cúbicos. Hay otros 5 distritos que corresponden con los 3 del norte de La Coruña y los otros 2 del norte de Lugo, que superan el millón de metros cúbicos. Para saber lo que es un millón de metros cúbicos o tener un poco la idea, solo hay 2 comunidades autónomas en España, aparte de Galicia, que corten más de 1 millón de metros cúbicos al año. Quiere decir que cualquiera de esos 6 distritos, incluido la Mariña Lucense, corta al año más madera que todas las comunidades autónomas, excepto Galicia, Castilla y León y País Vasco. Cuando queremos ubicar una comarca, como puede ser la Mariña, ya no solo es la que más madera pueda cortar de Galicia, sino que es la que más madera está cortando de España. Y además, como ya hemos visto en el informe, la mayor parte de la madera en Galicia la cortan familias. El 87% de la madera la cortan familias, individuos, personas a título individual en sus propias parcelas. Solo el 13% lo cortan comunidades de montes, empresas y otro tipo de sociedades, ¿no? Y además coincide que esa es la tipología predominante en esta zona de la Mariña. Y también coincide que la especie que más madera se ha cortado es el eucalipto, que además también es una de las especies, o es la especie dominante también en la Mariña. Si tuviéramos que coger una persona que haya cortado madera en Galicia en el 2017, lo más seguro es que fuera una persona que tiene unas fincas y que corta eucalipto y probablemente fuera de la Mariña, si fuera el prototipo sí. de persona que al final es la que pone la madera en el mercado y que a través de una cadena de empresas, la mayor parte de ellas de origen familiar y también netamente gallegas, acaban siendo capaces de mover toda esa madera llevándola a destinos. Muchos de ellos también empresas de transformación de origen familiar gallega. Solo excepcionalmente hay algunas otras que proceden de otro tipo de sociedades. Con lo cual, ya no solo es que haya una oportunidad o haya un sector que se mueve, sino que es un sector que se ha construido desde hace muchísimos años por miles de personas. Y yo creo que eso es una de, las partes más ricas que se pueden sacar de este informe, ¿no? En momentos donde a veces las noticias nos llevan a estar preocupados con fábricas, con decisiones de inversores de fuera, pues creo que el sector forestal justo debe ser valorado por algo que hemos estado construyendo entre todos y que se construye todos los días entre todos. Con la dificultad de que solo haciéndolo todos bien vamos a ir todos bien, pero también con la ventaja de que no va a ser nadie que lejos vaya a tomar una decisión de desinvertir y generar problemas, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante que este informe ayuda a decir. No solo poner datos encima de la mesa para determinar y ayudar a hacer políticas o hacer inversiones industriales, sino también a resaltar la importancia que en muchas comarcas de Galicia y concretamente en la Mariña, pues tiene un sector como el forestal que acaba comprando al 80% de los sectores de Galicia, al transporte, a la maquinaria, a la hostelería, a la energía, a la química. El sector forestal es, sin tener unas grandes instalaciones y sin poderlo localizar en un sitio como la automoción o como el naval, es un motor económico de Galicia que, bueno, pues yo creo que hay que hacer todo lo posible por potenciar, ¿no?
Y generando empleo, tal y como estás hablando, hay mucho empleo.
Y generando empleo, por primera vez en 2017, pues volvemos a superar la cifra de 20.000 empleos directos en el sector industrial. Lo que pasa es que muchos empleos ni siquiera son directos o ni siquiera los llamaríamos empleos, que son el trabajo que hacen muchos propietarios en sus propias parcelas, que como tal no son asalariados, pero que además también están realizando un trabajo y están generando un valor en nuestro país.
Pero has dicho que, digamos, que los factores importantes son personas, al fin y al cabo son personas y familias, y si todos lo hacemos bien, todo saldrá mucho mejor. Ahí entramos en el problema del minifundismo y en si todos lo hacemos bien o mal. A mí me gustaría que aquí surja el primero de los debates o tertulias, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues se habla mucho del abandono del monte, de que a lo mejor hay una persona que se encarga del monte hasta que hace una corta, y luego me parece que lo dijo alguna de Ramón Raimundo, me parece, hasta dentro de 15-20 años ese productor ya no existe, porque, como dice, de aquí ya no saco más ganancia, ahí quedó el monte abandonado. Ahí sí. Quizá tenemos un problema, ¿no?
No, algún comentario, fixen hai pouco tempo sobre iso, indicando que hai moito máis abandono do que se confesa ou do que se ve desde as estradas. Uh-huh. Si un se mete monte adentro, ve que os montes pues teñen moita biomasa, están sin desbrozar, e efectivamente rozanse os dous primeiros anos para que saia a planta e despois deixanse vexetar pos outros 20 hasta que se corta. O cal en principio non debía de ser malo, porque iso de mantelos é un estado natural, pero ten o seu peligro naturalmente para incendios e, bueno, para poder transitar por eles. Algunos, pues de vez en cuando pasamos un tractor por las pistas para que después podamos pasar con Land Rover, pero que se dice o monte, aquí está bastante abandonado. Y para eso precisábamos también algún incentivo, incluso incentivo que proceda de todos, ainda que o administre a administración.
¿Falamos de incentivos fiscais, por ejemplo?
Incentivos fiscais y sobre todo incentivos económicos para ayudar a ese propietario que lle é moi costoso limpiar un monte, porque claro, unha máquina desbrozadora grande pois costa 70 euros hora, entonces ao mellor non o pode facer, pois que lle axuden, que se subvencionen tamén as limpiezas estratégicas de montes, aínda que teñan esa planta a veces denostada que é o eucalipto, non? Aquí, por certo, abro o caixón dos tronos, porque decir eucalipto non é pecado. Incluso en Ribadeo,
aquí hay una persecución al eucalipto,
efectivamente. Bueno, en donde se persigue ao lado das casas ou das rías ou pasaxes turísticos, estou de acordo. Nas estradas, que hai que deixar 10 metros e perder toda esa producción, xa non estou de acordo. E sobre todo que non é ninguna árbore maldita, sino unha árbore moi productiva, que aquí eu penso que o 90% pode ser, eu non teño unha estadística clara de canto pode ser eucalipto, pero ando moito polo monte e vexo moi poucos montes. Queda algún de piñeiro e queda algún de frondosa en zonas baixas de ribeira, ademais, pero a maior parte do que hai é eucalipto, que foi unha especie de contagio que houve de boca a boca, todo o mundo foi plantando eucalipto, aínda que o mellor en eso picamos, dado que temos unha enorme oferta agora mesmo, e había que facelo algo máis escaso, dado que o que escasea vale máis, ¿no? Eu teño dito tamén, hai enxeñeiros que aínda, a pesar dos seus moitos estudos e estadísticas, non conseguiron demostrarme o contrario, de que en cada un dos concellos da Mariña, en donde seguramente hai 4.000 hectáreas das 12.000, 10.000, 11.000 que teñen con eucalipto, pois, sobre todo con eucalipto, pode haber cerca de 1 millón de toneladas en stock. Eu, para curarme en saúde, digo casi listas para cortar en cada un dos concellos. E hai que ter en conta que desde Ribadeo a Ferrol hai desos 30 concellos moi productores de madeira, non? Entón, a ver si cando teñamos un inventario ben feito, cando teñamos ese plan forestal de Galicia que de momento está na mente do señor, quero dicir, do señor director xeral de Montes e do conselleiro, bueno, pois, cando teñamos, pois saberemos que é o que temos, que hai que partir de saber o que temos.
Aquí temos representantes da administración que estou esperando que tomen boa nota desas necesidades do Plan Forestal de Galicia que está na mente dos conselleiros. Pareceme que Daniel Villapol falaba antes de que para o plan quedan uns meses ou algo así, non?
Sí, bueno, efectivamente parte do objetivo, é sacar un estudio que, por tanto, pode faltar.
Levanta un poquito o micrófono. Sí.
Por tanto, creo que non faltará moito tempo para ele. Pero bueno, o plan é importante que teñamos un plan, porque a saber un pouco hacia onde vamos, e sobre todo no noso sector, porque é un sector sempre a largo plazo. Por tanto, é importante ter as líneas maestras creadas e que realmente a saber un pouco o futuro. Pero aquí na costa nosa, afortunadamente, creo que temos unhas condicións moi idóneas, aínda que non teñamos toda a información do plan, que era moi importante que tuveramos, pois efectivamente, tal e como nos dice Juan, según está dividida a propiedade, pois realmente temos unha función social importantísima que estamos desarrollando na costa de Lugo. Hai que saber que temos aproximadamente o 70% da superficie dedicada ao sector forestal. Isto creo que está valorizado na Mariña aproximadamente nun 50% do que podía estar. É a zona que máis está valorizada desde o punto de vista. Temos unha posible productividad na costa, unha posible productividad que pasa dos 700 euros hectárea si realmente facemos os aproveitamentos adecuadamente.
Que, como ten que ser ese aproveitamento?
Bueno, primeiro ten que estar ordenado, número un. Temos que estar ordenado. Despois temos que facelo con unos servicios idóneos, porque aparte de estar ordenado hai que facer unos servicios que realmente teñan unos costes moito máis baixos desde o punto de vista, e despois facer as plantacións adecuadas e os cuidados específicos que conlleva un aproveitamento forestal. Por tanto, todo eso, si o tuviéramos de esa forma, pues tendríamos una rentabilidad por esta línea, cando realmente na actualidade pues baixa de mitad a rentabilidade que estamos tendo. Por tanto, eso sería importantísimo, porque estamos aquí con máis de 2.700 puestos de traballo directos na Mariña, solamente dedicados ao sector forestal. E despois, indirectamente, é importantísimo como se multiplican eses puestos de traballo. Por tanto, este conocimiento é importantísimo para que precisamente charlas como esta son fundamentales para que para conocernos, para que dicen que para amarnos temos que conocernos. Temos que conocernos e non nos damos a conocer o suficiente.
Eu penso que este tipo de charla, por exemplo, é importante porque nos está a escoitar moita xente que en realidade son propietarios de montes, porque prácticamente todos temos algún monte. Sí, prácticamente sí. Moitos de nos non sabemos nin onde queda. Sin entón, supoño que é un problema. Non sei, Jorge, como ves esta situación, porque vos traballades no monte a nivel forestal e tamén tedes a empresa de primeira transformación da madeira. Supoño que tedes estes problemas dos que está a falar Daniel e outros. Contanos.
O problema que temos aquí é o minifundio, porque as fincas son moi pequenas, costanos moito caro meter as máquinas, unha máquina moitos montes en dous días está terminado. E bueno, tamén había que pedir administracións que fixeran unha concentración de das fincas forestales. E tamén pois había había que tamén, pois a parte do eucalipto, que é unha especie moi rentable nesta zona, tamén había que plantar algo de piñeiro, porque a industria do piñeiro é moi importante en Galicia, non só o eucalipto. Bueno, pois tamén facería un pouco, se todo o eucalipto, pois facería un pouco de barrera de algunhas enfermedades que ten o eucalipto, todo eso, facería como unha barrera. E non obligar a plantar pino. Habería que incentivar para que a xente por propia voluntad pois fixera ese tipo de plantacións, que poden ser moi rentables no futuro.
Pero por que a xente non planta pino? Porque tarda moito máis en crecer, en sí, dar rendabilidade.
Sí, é certo eso. Pero tamén, se o pino, pois, se estudiara, sacaras unha genética boa, pois podía sacar madeira antes, en plazos máis cortos de tempo. E tamén o pino, pois, supoño que co tempo, pois, tendrá un valor máis importante a hora de cortalo que o eucalipto, por exemplo.
A ver...
E o que escasea vale máis.
Claro, o que dicías.
Agora, a razón é que ten que atingir o doble de precio que ten actualmente para que poda facer frente ás plantacións de eucaliptonitens. Ten que valer o doble porque tarda o doble en xerarse. Pero xa tamén moita xente estamos apostando por facer plantacións de piñeiro.
Xa que falaba dunha genética boa, non sei se aquí os profesores poderían decirnos algo sobre a genética destas plantas e como se pode mellorar ou como se poden atallar esas pragas.
Bueno, en relación a lo que comentaba Jorge ou lo que comentaba Daniel ou lo que estamos comentando aquí, lo importante es, más allá de ver un poco todos los datos que comentaba también el profesor Juan Picos, es intentar buscar diversidad de especies a nivel forestal. Es decir, hay que intentar tener un tipo de planificación en el orden de, bueno, más allá de tener tantas hectáreas, tantos beneficios económicos, pues el ver qué tipo de especies a nivel forestal dentro de la cadena monte-industria nos interesa tener. Es decir, si nos interesa tener glóbulos, y dentro, por ejemplo, dentro de los eucaliptos, si nos interesa tener glóbulos o nos interesa, por ejemplo, tener nitens.
¿Qué nos interesa?
Los industriales podrán comentar
glóbulos no. Descaradamente.
Ah, glóbulos é mellor, ¿no? A madeira é mellor.
E dentro do piñeiro, eu falo solo como a experiencia de un humilde silvicultor, dentro do piñeiro o pinaster. Porque o outro, o radiata, ten tamén moitos problemas coa banda marrón e con hematodo, con outras cousas, ¿no? A pesar de que medra moitísimo.
Eu estou tomando apuntes.
Sí, bueno, en parte de acuerdo, es decir, desde el punto de vista, digamos, forestal en el monte, hay diferencia entre los glóbulos y el nitens, desde el punto de vista de que el nitens crece un pelín más, ¿no? Y que además no le afecta tanto lo que es el gorgojo, ¿no? Lo que es la plaga que tiene. Ahora, después hay que ver qué se hace con el nitens a nivel industrial, es decir, qué destino se le puede dar, es decir, si la industria de la pasta lo admite, que lo puede admitir, pero qué rendimiento se puede sacar por cada tonelada de nitens o por cada metro cúbico de nitens a nivel de tonelada de pasta de celulosa. Eso por no hablar ya de otros posibles usos de la madera de eucalipto, como puede ser la madera laminada, serrada, tarimas, madera para bateas, etcétera, contralaminados, etcétera, 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 donde el glóbulo sí tiene destino y tiene una serie de propiedades técnicas que ya están estudiadas y ya están analizadas y no las tiene el NITENS. Eso desde el punto de vista del globo, de los eucaliptos.
Claro, ahí también habría que tener en cuenta, si hablamos de la Mariña, efectivamente, posiblemente en el 80% del terreno de la Mariña puede ir los globos, pero si hablamos después ya de Galicia, hay muchas zonas que efectivamente el globus no se puede plantar, porque realmente no va a funcionar por la lejanía de la costa y por la altitud, o sea, y por el frío. Por tanto, lógicamente está condicionado ya un poco el globus. Ahora, desde el punto de vista de la madera, estoy totalmente de acuerdo con Raimundo, que las aplicaciones que tiene el globus no las permites. Las condiciones para distintos usos que tiene el globus no la tienen NITES desde ese punto de vista, pero realmente es una especie que también es demandada por la industria y realmente tiene su interés y en los lugares donde no se tiene el globus, el NITES desde luego yo creo que es un para tener en cuenta y que se debe plantar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las exigencias de la industria.
O quizás, Daniel, en esas zonas donde el glóbulus por altitud no se da, a lo mejor plantearse el poner otro tipo de especies, como por ejemplo puede ser el pino.
Sí, por altitud, por ataque de oryctero o de micosforela. Si alguien de un paseo estos días por lo monte, verán que los eucaliptos de las plantaciones están desplumados por completo por la micosforela. Por tanto, donde non se dé o globus, estou conforme en que se pode plantar un ítens. Pero tamén se pode plantar piñeiro e outras coníferas.
Que nos dice Daniel Díaz Ramos?
Muchas gracias por invitarme. Yo quería hacer unos datos al principio, ya que estamos hablando de la Mariña, y decir realmente quiénes somos, ¿no? Nosotros de la asociación vamos a impulsar unas charlas en los colegios, empezamos mañana en Mondoñedo, a los niños, decirle que somos un sector tan cercano pero tan desconocido. Voy a hacer varias contestaciones a los ponentes, al señor Raimundo, a mi compañera, a Ramón, que ese millón de toneladas que hay en los concellos, que dice el que hay, son muy necesarias y yo creo que estamos en torno a... estamos cortando lo que está creciendo el sector de la Mariña. Porque creo que este año vamos a cortar algo cerca de los 10 millones de metros cúbicos. Los rematantes han crecido en torno a un 7%, los herraderos son 16%, los sectores de la fábrica de tablero en torno a un 16% también, la segunda transformación un 26%. Estamos en Galicia en un sector que ocupa más de 20.000 puestos de trabajo directos y más de 50.000 indirectos. Es un sector que a nivel industrial ha crecido en Galicia el 1%, pero el sector forestal ha crecido más de un 17%. Y debemos, cuando hablamos del eucalipto, yo creo que es el tractor del sector forestal en Galicia. Por lo tanto, yo creo que no debemos poner ningún impedimento.
Marcos, que ainda no falaches, que como pues persoa que ten montes, que aglutina a persoas que teñen montes, ¿no? Como representante de Promarriba, contanos que prefieres entre plantar aquí.
Bueno, vamos a ver, eu vou empezar por un dato que deu aí Juan Picos. O 63% da xestión da masa forestal está en maus de xente particular, de xente privada. Entonces corresponde, pues, oye, un gran papel en este tema. O gran, desde o meu punto de vista, cabalo de Troia é o tema do minifundismo. O tema do minifundismo aquí en Galicia é moi importante, é dicir, encontrámonos con moita xente, o que falaba Juana, que ten montes que non sabe onde está, encontranse con moitos problemas á hora de intentar sacarlle un rendimento a ese parcela ou trozo de monte que ten. Entonces, pois, despois precio, encontrase con problemas co precio, entonces, bueno, con moitas trabas, donde nosotros aquí a través dunha asociación como somos Promagal, ou neste caso Promarriba, pois podemos dar unha solución. Se toda esa xente, pois de unha localidade, de unha zona, neste caso do concello de Ribadeo, pois se vai asociando e intenta vender as súas parcelas todos xuntos, todos arriman a unha, cortan, plantan, xestionan a biomasa e fan todo ese proceso que requiere, neste caso estamos falando do eucalipto, pois todos esos son beneficios, máis euros por tonelada, máis barato lle vai salir plantar esa planta que poña, máis barato lle vai salir quitar e rozar esa biomasa que salga no monte para que vai avante as plantas e facer que non, se alguma vez hai algún incendio, pois que non, que se poida parar. Entonces, pois oi, a min pareceme esa a solución ao minifundismo, que é un problema moi grande que temos en Galicia e que está en manos, volvo a repetir, do 63% da xestión privada. Despois outro punto que había era o tema da diversificación, por así decir, do eucalipto ou outras cousas. Vamos a ver. Eu como propietario particular, pois aplico o de non leves todos os ovos na mesma cesta. Entonces, pois intento en algunha parcela que teño, pois que vexo que antigamente houve pino ou cerca, pois houve pino, pois intento facer varios cultivos, tanto de pino como de eucalipto. Si tuváramos algunha barreira natural, como non hai, que todo é eucalipto, pois frenaríamos de alguna forma o gonítero. Faría de barreira natural. Cando tú tes un monocultivo, toda esa enfermedade que teñas esténdese como a pólvora. Aí Juan estaba mirando de unha forma...
Sí. No.
Tal, despois eixe facer unha pregunta a ti, creo que teis un estudio sobre o Nitens que fixera a Universidade de Vigo, para ir un pouco por aí, porque eu son un pouco contrario a que a xente poña Nitens a nivel de mar, que parece que é unha aberración. E iso tamén, en parte, creo que teñen culpa, moita culpa a xente que se dedica a plantar. A xente que se dedica a plantar, os equipos de plantación, elles moito máis cómodo poñer Nitens cando o señor propietario lle pregunta que lle vou poñer esta finca. Nitens, cos ollos cerrados. Por que? Pero claro, este señor que se dedica a plantar, o Nitens é unha planta onde ten máis viabilidade, dicir, non ten tantas faltas, por exemplo, como os glóbulos, entonces encontranse, dicir, fago este traballo, acabo o traballo, cobro, punto pelota e dedico-me a outra cousa.
E despois retoñalle o glóbulos nas fileiras, non?
Sí, a parte outra cousa que non estou nada de acordo co tema do Nitens é que o Nitens non florea. Uh-huh. Entonces, ou florea moi pouquiño. Entonces, para a hora da biodiversidade, neste caso, o mundo apícola, as abellas e todos os polinizadores que temos, pois é verdaderamente malo.
Non nace de semente ni retoña. Quería facer un pequeno apósito aí, porque aquí utilizouse a palabra maldita minifundio. Eu en innumerables ocasións defendín o minifundio, porque o minifundio é algo tan natural en Galiza como a chuvia ou como o clima. É algo que vai no noso ADN e que ademais pode ser un bon sistema de defensa, porque parece moito peor a palabra latifundio, que todo fora do conde de Fontao, moito peor, non? Agora, si facemos como dixo antes o noso compañeiro de asociacións Marcos Villamil, claro, que os pedreiros sigan estando no mesmo sitio que estaban e que están nas escrituras e que estuveron o mellor moitos anos, non dividir máis o terreo tamén, de acordo, pero cada un vende por metro cuadrado, cada un vende a madeira que teña e fan as cortas conxuntas en couto redondo. Eso é facer unha especie de concentración, digamos, velada, pero podese cortar todo eso. É todo o mundo moi contento porque siguen tendo o monte donde o tiñan. É dicir, como... o latifundio, hai que estudiar iso, porque o latifundio pode ser malo para estas empresas, por certo. Un pouco predominantes aquí, estamos só dos representantes dos propietarios e hai máis representantes das empresas, por outra parte, lógico, non? Pero para as empresas é beneficioso, é menos costoso cortar montes grandes que montes pequenos, o rendimento é distinto, pero claro, non llevamos a poñer tampouco tan fácil, xa yo poñemos fácil no precio,
Pero eso sería como crear unha cooperativa ou algo así, ¿no?
Bueno, ou unha cooperativa, eso sería un ideal final, porque xa eso está inventado en Francia, máis en Finlandia, ¿no? Pero por lo menos as asociacións locais, como decía Marcos, debían de funcionar e agrupar propietarios e defender os intereses conxuntos. Eso é de caixón, de que a unión fai a forza, porque senón O que nos vai a pasar, que non quería deixar de pasarlo con estas vistas tan maravillosas desde aquí, é que en vez de vivir en un mercado libre, pues vivamos en un libre mercado, dado que aí abaixo hai un barco procedente do sur da península que está na zona de maior producción do eucalipto do planeta, posiblemente traendo eucalipto para aquí. É o que os ingleses chaman Five Ship, é dicir, barco de lucha, un barco de loita, para dicir, oi, non subimos o precio de aquí e traémoslo de fora, no, moi bonito, verdad? Entonces, claro, como estamos en ese mundo, a min o tema do minifundión pareceme moi pequeniño comparado con ese outro tema tan gordo de como está a comercialización actual, e que nos perxudica os productores, que como en todos os casos do rural, os productores sempre somos que menos ganan.
Evidentemente. De iso quería eu falar porque aquí temos pois un dos portos que máis traballa e máis move mercadorías a nivel da comunidade galega, penso que é o segundo porto de Ribadeo. Temos aquí con nós un consignatario,
Juan Pico, estou un lapso, dixo cargando primero. Pero non é cargando, é descargando, que non é o mío. O que están cargando é unha pasta de papel que vale a 1000 euros a tonelada, cando a nosotros nos pagan 30 euros por tonelada. E con 3 toneladas fan unha tonelada desas.
Cando estamos en máximos históricos en precio de pasta de papel.
Cando estamos en máximos históricos, claro. Pero en mínimos históricos para os productores.
Ah, bueno, eso, claro.
Os políticos que están presentes aquí, eu sei que hai xente do PP, do PSOE, do BNG, que sempre se interesaron por ese tema forestal, algúns dos representantes que eu estou vendo no público, que miren un pouco esta cuestión. Que miren esta cuestión da comercialización, porque os propietarios son cidadaos. E igual, na Mariña Luguesa, pois podemos ser 100.000.
Ramón, eu quixera puntualizar un pouco que non é igual que os aproveitamentos señan pequenos que non o cambio de propiedade. Eu non me refiero ao minifundio, o problema teno, a dimensión realmente do aproveitamento, non porque seña de moitos propietarios pode ser peor, non estou de acordo con eso, efectivamente, aí dou xa razón, pero o que si non che dou a razón é que poidamos, que teñamos que cortar fincas pequenas, moi pequenas, que casi non cabe a madeira precisamente o árbol dentro da mesma finca. Segundo, cando se vai a plantar, pasa o mismo problema, desde o punto de vista, delimitando cada unha delas, etc., que se costa a veces maior, é o maior o coste co aproveitamento. Por tanto, o minifundio é un problema desde o punto de vista de xestión. Realmente, para quen é nosotros como empresas, facemos ese traballo, pero realmente que non paga é o propietario, dunha forma ou doutra, porque hai que cobrar máis por facer ese traballo. Por tanto, dunha forma ou doutra, a concentración, a gestión adecuada, as pistas adecuadas, realmente un aproveitamento mínimo de un hectárea, ou mínimo non deberá ser de 5 hectáreas para arriba, para poder sacarlle un aproveitamento adecuado a todos os efectos. E máxime agora, cos limitacións que hai, de límites para pistas, límites para edificios, límites para calquera zona de protección. Por tanto, eu creo que dunha forma ou doutra a xestión conxunta ou concentración é imprescindible para o futuro, porque pensa que cambiou totalmente o que é a xestión do monte, tan mecanizada desde hai X anos, desde o punto de vista, realmente non se fixo por parte da administración e do propietario, non se fixo ese punto que había que facer, ese traballo que había que facer, que era ordenar a propiedad e realmente facer as vías de saca adecuadas para o aproveitamento forestal, para que realmente isto tuvera unha rentabilidade importante.
Sí, en eso estoy de acordo. Só poño o colofón de que, efectivamente, o que teño que recoñecer é que os propietarios galegos somos moi individualistas, somos moi egoístas tamén. Non estamos ben informados, é xente moi maior, é que, sí, é moi difícil aquí sacar proxectos colectivos. Sí, sei que é moi difícil sacar proxectos colectivos, non? Que me gustaría sacar, como, por exemplo, os das asociacións forestais. Pero estas asociacións locais que empezaron con moita forza, con moito brío, con moita ansia, que nos saíron ben durante bastantes anos, sin embargo, hai que reconhecer que co tempo o propio mercado se encargou de engulilas, é dicir, de neutralizalas, de facelas casi inútiles. E que a maior parte dese 63% de xestión forestal particular é de propietarios particulares non asociados. Entón, claro, aí tamén temos un problema, non?
Falaron vostedes aquí tamén das vías de saca. Están ben esas vías de saca da madeira? E despois eses abais ou fianzas que se lle ponen os transportistas, son desmesurados? Son complicados?
Hombre, vamos a ver. Realmente non se pode concebir que prácticamente levamos mecanizando o tema forestal 30 anos e que iniciamos un pouco coa mecanización e hoxe está mecanizada prácticamente no 98% a mecanización, e realmente non hai prácticamente concellos, ou son mínimos os concellos, excepto aquelas que se fixo a concentración, que fixeron unhas vías de saca adecuadas e unhos aparcamientos adecuados para poder ter unha rentabilidade importante no aproveitamento. Entonces, pues vamos cos máquinas e vamos cortar moitas veces, pois non pasa un día unha máquina nunha explotación. Moitas veces ten que ir no mismo día a explotar a dous sitios, volver a cargala. Entonces, segundo, non están adecuadas tan poucas vías o que realmente se necesita hoy dentro do tema forestal, porque tanto a dimensión das máquinas en peso como en anchura, pues bueno, pues é máis ou menos igual que a agrícola ganadera. E resulta que no monte pues seguimos tendo os camiños que tiñamos pues antes da mecanización. E a partir de aí, ademais, temos uns inconvenientes graves, porque é o único sector que realmente lles exige os concellos, lles exigen pois ou autorizacións ou fianzas e que realmente para sacar a madeira dos seus veciños. Por tanto, eso creo que tiñamos que arreglarlo de outra maneira para sacarlle o rendimiento adecuado, que non estamos facendo os industriales. O único que estamos facendo é un servicio realmente aos seus votantes, aos seus propietarios, que aquí falabais de 63, no, de acordo cos datos na Mariña son o 98% de particulares, ou sea, aquí é o 98% de particulares na Mariña, xa non é o 63 é a nivel general, pero aquí é o 98%. Entonces, ese é un traballo que queda por facer e que realmente todos nos temos que implicar en resolverlo, porque é un beneficio importantísimo en unha zona que temos unha facturación rondando os 300 millóns de euros ao ano. Por tanto, eso sería moi importante.
Marcos?
Bueno, o tema de que dice el, por así decir, das infraestructuras rurais para dar servicio ou cabida a todas esas maquinaria, pues, evidentemente quedanse moi 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 pequenas e moi escasas e moi dificultosas para traballar. Agora, non sei se é o teu caso en particular, quizá estáis pagando xustos por pecadores, porque de todos é sabido no que andamos neste mundo que como estuvera o terreno un pouco húmedo, un pouco fastidiado, as pistas quedaban intransitables, parecían zanxas de guerra. Entonces, claro, quires que no, despois o concello cos seus medios limitados tiña que ir a arreglar todo eso, entonces optaron por esa vía. Esa vía, pois, pues, teríais que entre os intermediarios e máis os concellos, pois ir poñéndovos de acordo en ese tema. Por o tema da mecanización, estou totalmente de acordo contigo. É máis, para min ainda tiña que estar máis mecanizados. Por exemplo, eliminar os motoserristas. Os serristas son as persoas que en algún caso teñen que son imprescindibles, pero sin embargo en outras eran prescindibles. Aproveitas máis a madeira, as RCs de responsabilidade civil serían máis pequenas por culpa de que habría menos accidentes. A hora de xestionar o monte, en vez de levar a biomasa, pois podríanse desbrozar o monte e deixar toda esa biomasa para sustrato natural, para aproveitamento, claro, e que quede aí, eso sería unha fonte de abono que estamos desperdiciando, que a xente gustaría ver un monte moi limpio, pero non se dá cuenta desa biomasa toda que está entregando a coste cero que está perdendo. De acuerdo? Non sei que máis. Gustaríame, por favor, sí, se si é posible, sí, sí, Juan Picos, que falas eses estudios.
En eso que indicabas, ahora hai algunhas empresas, non todas, que teñen taladoras, sí, donde xa polo pé,
sí, sí, sí,
e incluso que cortan a ras de terra.
Por desde o punto de vista, no meu monte, se puidan que entraran todas,
en o futuro, mellor. Porque hai moitos accidentes, todo o mundo estamos oindo que hai motociclistas que morren, porque claro, son, collen os árboles. Hai pouco tempo que aquí na Ponte Nova,
sí, outro día na Ponte Nova, aconteceu,
¿no?
Uh-huh. Eu queria sí, decir algo, se me permites, que estamos facendo críticas, somos de outros, debemos dicir o seguinte. señores, quen fixo os deberes? Da cadena valor, que do propietario, o rematante, a industria, quen fixo os deberes? Pois os propietarios, é verdade que se agruparon, fixeron un traballo moi importante, pero é importante agruparse e darlle un valor a esa agrupación. Non significa cobrar a vender a 3 euros máis por estar agrupado. Significa facer unhas infraestructuras suficientes para que o hecho de estar agrupados, a mecanización seña máis razonable, máis rápida, menos costosa, e pode sacar beneficio. Todos xa temos comprado madeira a asociacións. Foi un sistema correcto, pero moitos dos propietarios, nosotros non diferenciamos un propietario se está asociado ou non está asociado. Pois eu creo unha asociación, se é profesional, deberá formar os propietarios para que os montes tiñan delineados, tiñan os efectos adecuadas, o coste de explotación seña menor. Creo que é así. Por a nosa parte, os rematantes fixamos un esforzo enorme donde a mecanización nosa hoxe é puntera a nivel de Europa. Nós estamos punteros, estamos comprando máquinas a nivel de Europa. O que necesitamos? Pois necesitamos centros de formación, puestos de traballo dignos, ben pagados, e xente moi cualificada, escuelas que formen rapaces para poder traballar no sector forestal. Ese é o que necesitamos.
Como está o tema da especialización?
Estamos promovendo, a Administración está solicitando a formar ciclos de montar ciclos formativos de formación. Se montou un en educación con Mondoñedo, para donde percebemos que hai pouco interés nos rapaces novos a ir a ese tipo de formación. Cando invitamos que é un sector potentísimo, con un futuro importante e con un sueldo correctos, sempre poden ser mellorados, por suposto.
Como se podería facer máis interesante o mundo forestal para os cativos, para os xóvenes, para que estuden, se formen, poñan aquí os seus negocios?
Bueno, vou contestar eso antes de despois vou co tema de Marcos para que non parece que me escapo. Creo que temos un problema do que fomos facendo as últimas décadas, que é, do punto de vista social, penalizar todo o traballo que ten que ver co territorio, de agricultura ou forestal. Decir, moitos dos rapaces o que buscan é outro tipo de traballos, e mesmo hai xente que está desexando estar nunha máquina de obras públicas, e sin embargo nunha máquina forestal entende que é moito máis atrasado, cando se un ve as dúas máquinas ten clara cal é a máis avanzada, é dicir, a día de hoxe. Pero creo que fixemos socialmente moita mala campaña no que ten que ver co traballo no sector forestal e mesmo no sector agrario, que tamén un vai a ver granxas e non hai algunhas que parecen prácticamente fábricas automatizadas, ¿no? Es decir, creo que esa idea cundiu nas familias na cabeza dos rapaces. Creo que é moi importante o traballo ese que está empezando a facer nos colexios, porque creo que hai un traballo profesional digno, cualificado, seguro, e aí ten que ver o tema da mecanización tamén moito, e ademais donde os vos maquinistas casi empezan a ser como futbolistas, porque as empresas andan buscando un maquinista que lle dar unha máquina de varios centos de miles de euros e saber que está a traballar ben, que o mantemento está no seu sitio, e eso tampouco vale todo o mundo. Igual, é un traballo que ademais é gratificante, pero que é bo, é un traballo motivador.
Se me permite, Juan, sí, os datos que costa formar un maquinista están por encima dos 6.000 euros.
Sí, sí.
Esos datos están estudiados. Se un maquinista que non ten formación, poñelo no mercado a funcionar, costa 6.000 euros. Pues,
que no pasa nada.
Mira, cosa forra van a escuelas.
Eso que explicabas antes da formación, eso con pedagogía e con educación. Agora creo que van a aparecer polo autor dos bolechas tamén uns textos para repartir polos colexios. Nosotros participamos tamén en eso, xunto coa Asociación Forestal de Galicia, e que tratan de indicar que o bosque, o monte, é unha cousa moi importante, moi interesante, moi natural, que os nenos deben de amar, de coñecer e de defender. de considerar que é algo noso, sobre todo cando son amenazados por incendios ou cando son amenazados pola pobreza e polo abandono rural.
Eu aí un pouco por seguir o tránsito e ao final acabar un pouco repasando algúns temas dos que saliron, que a veces parecen paradóxicos, ¿no? Estamos a entre comillas a queixarnos do minifundio, dos problemas que xera do punto de vista da rendabilidade de moitos aproveitamentos, o tamaño das cortas. Tamén é certo, como xa se dixo, que do punto de vista social, digamos, é moi preferible esa estrutura ao latifuncio, onde xa as rentas están repartidas. E ademais, do punto de vista ambiental e ecolóxico, pois ao final non nos queda máis remedio que as cortas tamén as facemos pequenas, pero iso ten tamén unhas implicacións moi positivas do punto de vista ambiental. Pero paradoxicamente, tamén con datos de toda Galicia, que xa se dixeron, no? O 63% do territorio é o que corresponde a particulares maioritariamente minifundistas, pero que producen 87% da madeira. Co cual, a súa eficacia, tamén é certo que son terras nomeadamente máis productivas, pero non na productividade non só explica eso. Es decir, ainda son máis eficaces que o que se está a facer, digamos, en superficies máis grandes, o que pertence incluso a empresas e mesmo a comunidades de montes. O problema é que, ás veces, cando estamos falando dos propietarios, pois están todos no mismo caixón e non somos capaces de diferenciar os bons dos malos, como cando estamos falando dos madeiristas, os que están facendo ben as pistas, malas pistas. Creo que o reto é empezar a ser moi selectivo. Aqueles propietarios capaces de organizarse, que están a facer un bo traballo, hai que axudarles. Aqueles que o que necesitan é formación ou información, hai que darlla. Pero tamén temos un cúmulo moi grande de superficie, de propiedade particular, sen dono. Sen dono, que non está a cumplir a súa función. E máis, está a poñer en risco, por plagas, por lumes ou por outro tipo de aspectos, os que están a facelo ben, que están ao lado. O mesmo incluso están a dificultar que se podan facer agrupacións porque quedan no medio. Tal ou temprano vamos ter que ser cirúrxicos a hora de facer aí política forestal. Igual que se eu teño na mesma clase os alumnos, teño que estudia e que é moi bon, teño que ser capaz de darlle máis. E aquel que necesita axuda, teño capaz que axudarle, pero que non ven a clase, teño que buscar alguén que se poña ali a clase, porque están, mesmo eu traballo na universidade pública, non podemos pagar con impostos públicos postos que non están ocupados. Pois isto ocurriría o mismo. Hai unha serie de superficie forestal que temos que medir calé e objetivamente buscarlle unha alternativa. E ás veces a alternativa é, aínda que sexan as devasas que van protexer o resto dos montes da xente que está a traballar, ou mesmo que son superficies que axudan a conformar unha agrupación para xerar un tecido máis grande. E o mesmo nos vai ocurrir cas empresas. Cas políticas temos que ser suficientemente cirúrxicos para axudar a modernización e o risco daquelas empresas que van ser moito máis emprendedoras, e controlar aquelas outras que están xerar danos nas pistas para que tampouco paguen xusto por pecadores. Eu creo que o reto que ten o sector forestal é ser capaz de entrar neses detalles, ser capaz de medir con precisión, porque non, por decirlo así, é tan complexo que cando miramos todo unha escala moito máis grande non somos capaces de diferenciar e parecen que todos os propietarios fan o mismo ou todas as empresas funcionan igual. Creo que o reto da política é ser capaz de encontrar incentivos para os millores, para os bons, e maneiras de controlar as disfuncións que están a facer, sobre todo no abandono ou nas malas prácticas empresariais, que tamén as hai, mesmo tamén as coñecemos. Si somos capaces de facer ese traballo, porque o que nos está a pasar é que cando queremos poñer medidas para controlar o que non está a facer ou que está a facer mal, acabamos penalizando o que está facendo ben. É dicir, ao final, a medida que se pon pensando no abandono, acaba repercutindo o que está traballando ben e lle dificulta. Ou a medida que se pon para que as pistas non se estraguen, acaba afectando ao que xa está facendo unha boa explotación. Então, eu creo que ese é o reto, ser capaz de entrar neses detalles. E do punto de vista das especies que se falou antes, temos que pensar que cando estamos a pensar en que plantar no monte, por facer un símil futbolístico, non somos un equipo que xoga o pé, que xoga o pase corto, porque estamos pensando en cal vai ser a madeira demandada en 15, 20, 30 anos. É dicir, é un pase largo, é un pase a hueco, de forma que ao final alguén ten que correr e poñerse ali, ¿no? E moitas veces non temos todas a información nas mans do que vai a pasar, pero tamén demostramos no pasado que ao final foi a capacidade que tuvo o propietario de empezar, por exemplo, a plantar eucalipto, que fixo que a empresa nacional que traballaba con piñeiro acabara mudando o eucalipto, porque ao final vai o recurso normalmente por diante da industria. Que axuda a política, é dicir, que tamén a política vai axudando do punto de vista industrial a esa diversificación que poda facer que os que non poñen os ovos na mesma cesta teñan no futuro recurso suficiente para poder abastecer novas, porque hai que pensar que en 20 anos é difícil pensar como vai ser a industria de transformación da madeira. Sí que sabemos que vai facer falta madeira, porque mirando a que hai en todos os países en xeral, vai a ser un produto demandado. Probablemente se demanden todas. O que necesitamos é ter cantidade, calidade, competitividade en prezo, accesibilidade, todo ese tipo de aspectos, para ser capaces de entrar ali, ¿no? Entón, eu creo que ás veces estamos moitas veces pensando no que coñecemos a día de hoxe e intentando resolver os problemas de onte cando vamos ter problemas novos no futuro. Dentro disto, eu creo que todo o traballo en diversificar e sobre todo en apoiar quen está disposto a investir no sector, que está disposto a poñer o seu tempo e os seus cartos no sector, ten que ser clarísimo, porque o peor non é plantar a especie equivocada, o peor é ter o monte abandonado, ¿no?
Antes de nada, me gustaría recordar, bueno, que están ustedes escuchando el foro de la costa del sector forestal, que estamos en antena, en directo, que faltan 20 minutos para las 2, que tenemos un micrófono por ahí inalámbrico. No sé si alguien de los que está aquí presentes quiere aportar algo, sugerir o preguntar. Bueno, tenemos por aquí a Jesús López Penabal. A ver, vamos a acercarle el micrófono y seguimos. A ver.
Yo quería decir algo antes del tema, sí, sobre el tema, sí, del globo, sí, el níquel. Yo creo que si podíamos aplicar una fórmula de calidad más seguridad, ya que hablaste tú del nivel del mar, en los últimos 4, 5, 6 años estuve plantando un 80% del territorio en níquel. Si ese territorio se hubiera plantado glóbulos, que es la mejor especie que está en la marina, posiblemente estaríamos hablando de más de un 30% de valor en día. Es decir, se tendría más producción, más valor, si miramos la forma que decía antes, calidad más seguridad, porque el glóbulo siempre se va a vender. Es el mejor eucalipto del mundo. Estamos en un sitio que sabe perfectamente. Simplemente hay que poner los medios adecuados para que se dé.
Claro, porque es totalmente contradictorio que, estando donde vivimos, una mariña lucense, donde sale a mayor pasta de papel, de mayor calidad, pues estemos plantando nítidos. Es, sí, que es contraproducente.
Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, de que uno de los culpables, yo os he dicho muchas veces, fueron los plantadores. Porque el mantenimiento de una hectárea de nítidos es prácticamente cero, casi. La de glóbulos sí que tiene un mantenimiento.
Yo creo que fixo moito dano aí ao Gonipterus, é dicir, anos moi malos de Gonipterus, donde a xente empezou a percibir, bueno, pois, o nítens é eucalipto que non lle come o bicho. Eso probablemente o que fixo moita xente que empezara por aí, que tamén o que está demostrando é unha falla nese momento de non haber sido quen de ter a plaga baixo uns niveles controlables previamente. É dicir, ao final sempre pasa, por eso decía que estábamos todos relacionados, ou todos o facemos ben, empezan a pasar cousas raras cando existe algunha disfunción en algún lugar da cadea de valor, eso acaba se transmitindo hacia arriba. En ese momento que parecía unha boa idea, e moitos propietarios elixiron entre que plantei esta nítens, deixei a outra glóbulos, en 2 anos vin como estaba unha outra, a partir de agora solo planto nítens. Ese é a experiencia do propietario, pero que en el fondo estaba respondiendo a un erro, un problema que había previo, ¿no?
Y si eso le añades, Juan, que el nítens inicialmente, o sea, crece más, y que inicialmente crece más que el glóbulus, pues entonces ya está un poco el tema. Yo quería
retomar los primeros años o tres.
Sí, bueno, pero inicialmente crece más, con lo cual da la falsa sensación de que crece más. Con respecto al tema que comentabas antes de formación, de un poco que nos falta, yo creo que nos falta realmente a todos los niveles. O sea, ya sin ir más lejos, desde la formación a nivel de colegios o de institutos, pasando después por la formación a nivel de universidades y a nivel de trabajadores de FP, etcétera. Bueno, comentabas, Daniel, el tema de lo que cuesta, ¿no?, un maquinista, ¿no?, un tractorista.
Cada año que puede cocinar más la producción que deja de producir, pues es un...
¿Pero cuánto cuesta tener un buen aserrador en una serra de carro? ¿No? Es decir, uno en un aserradero, porque ese es el corazón del aserradero, ¿no?
Pero es más difícil preparar un chofer de procesador que un serrador.
Sí, pero en cuanto digo eso, tener un buen...
Un serrador, las máquinas, un carro de un aserradero de hoy, pues ya casi es automático.
Bueno, pero que sepa bien cómo, sí, hay que...
Tal, hay que conocer la madera y que todo eso.
O ya no digamos el tema del secado, ¿no? Si te cambian un poco la madera y en vez de secar pino te pones a secar eucalipto, pues, o castaño, sí, o
cambia totalmente de madera.
Pero, por ejemplo, a nivel de lo que decíamos, de colegios o de institutos, en Finlandia, por ejemplo, todas las guarderías son de madera. Aquí no hay una sola guardería, por ejemplo, de la Galiña Azul, que sean de madera. Con lo cual, tú a los enanos desde el principio.
Estrada para estrada.
Estrada, que eso es
Ignacio, la, tenemos para que Ignacio que, va a tener que decir algo.
Eso es como la de eso, va, ¿no? Vaya pudrir, vaya tal, o sea, ese que está haciendo el CDT. Es que debería ser obligatorio que las guarderías, por ejemplo, fueran de madera.
Sí. Pero sé que tenemos un mal concepto de construcción. Tenemos un
porque se perdió totalmente.
Construcción, cemento combinado con pedra, ladrillo.
O eucalipto, como sabe Daniel Villapol, también vale para madera estructural. E un colofón antes de que se pase.
No, antes de que le pasemos el micro a este hombre que se
ve. Un segundo. Esto que estabas hablando muy, muy interesante. Esta dicotomía nítens glóbulos, porque todos los que nos están escoitando ahora en la Mariña, que seguramente los que teñan monte están escoitando no seu coche con moita atención, foi un efecto contagio. E os viveiros que producían planta mellorada, eles mismos eran os que confesaban que vendían 80 plantas de nítens e só 20 de glóbulos. Eso, naturalmente, hai que cambiarlo porque había unha desinformación, non? Dado que ese nítens, como aquí xa se apuntou, aos 3 ou 4 anos, redondea por arriba. Ahora, tamén vou dicir unha última cousa, que me perdonen, isto é a favor do nítens, que houve xente que fixo experimento, e agora aquí tamén quería facer unha pequena homenaxe a eso. Edelviro Rodríguez, falecido, un importante industrial na Madeira, compañeiro voso, falecido recentemente, primeiro propietario da provincia de Lugo en Monte, fixo experimento, se cortou 100% metros aquí na terra xa, sacou 650 toneladas por hectárea. O cal quere decir que entonces, aínda que vale menos, como produce casi o doble que o nítens, porque o nítens produce 300 toneladas por hectárea, e outro en ese tempo eran tamén terras agrarias, hai que decirlo todo, non? Aí produciu 650. Entonces, aínda que vaya menos, como a xente fai números e dice, "Oi, saio mellor si planto nítens." A parte das melloras que teñan, porque non lle afecte o gonitero, pero sí que lle está afectando agora a microforela. É decir, que hai que ser ecuánime e decir que o nítens tamén, en algúns sitios onde non se deu glóbulos, que se dixo aquí varias veces, en altitudes por encima dos 400 metros, en sitios fríos, seguramente é recomendable.
Escoitamos a Jesús López Benavad, que tamén é formador. A ver, contanos.
En principio, moitas gracias por estes foros e pola xente que está neste debate. Eu creo que nos olvidamos dunha cousa que a min pareceme prioritaria antes de nada. Como está o catastro do monte?
Mal.
Eu chamolle a catástrofe. Eu creo que habría que empezar por aí, por facer unha revisión en condicións do catastro. Despois, habría que falar do minifundismo a partir de aí, pero primeiro hai que saber quenes son os propietarios e quenes non son os propietarios. Vale. E despois, cando se fala de poñer barreras naturales con outras especies, estamos totalmente de acuerdo. Pero con ese minifundismo, o único que se persigue é un valor económico a corto plazo. E como comprenderéis, se estáis falando aquí, o valor económico a corto plazo é o eucalipto. Eu, si teño 3 hectáreas repartido en 6 fincas, vou poñer eucalipto porque os veciños ponen eucalipto, é o que podo vender a 15 anos. Eu personalmente teño aproximadamente 20 hectáreas, das cuales teño 7 de pino radiata e pino pináster, e 3 hectáreas de castaño. Castaño resistente á tinta, castaño de, bueno, variedade parede, e outra que ten 3 castañas. O castaño, por exemplo, que me parece un monte espectacular, porque por temas despois de incendios e demás, cuídase solo, non fai falta desbrozalo. Os primeiros anos hai que atenderlo un pouco, hai que podalos, e demás leva un coste, pero eu digo vos que teño un gran problema co castaño. Como hai poucos, eu non son capaz de recoller unha castaña, xa en primer lugar, xa vamos a empezar por aí. Pero despois tenen 30 anos e non se lle saca unha producción, máis que costes á hora de plantalos, á hora de podalos, á hora de cuidar o monte. Entonces, como se cambia isto? Bueno, pues ten que haber axudas, evidentemente, porque rentable, desde logo, que non é. E xa digo, pareceme super importante o do catastro, porque primeiro temos que saber de quen é a propiedade, e despois podemos falar de concentracións, que eu creo que Daniel Villapol ten un exemplo perfecto en Trabada do que é unha concentración de monte con infraestructuras e con terreno ordenado. Nada máis, moitas gracias.
Pois pues aí, que decimos aí?
Bueno, vamos a ver, eu contestaría referente ao catastro. Desde logo, estamos totalmente de acordo que sería importantísimo, pero o problema é que para poñer ben o catastro hai que conocer as delimitacións das fincas,
e os propietarios. E ese é o gran problema xa que temos na maioría, do rural, porque primeiro hai moito desconocimiento xa da propiedade. Segundo, non se estuvo facendo os trámites pertinentes generación a generación das fincas. Entonces, ahora mismo hai moitas herencias que non fixeron a transmisión da propiedade. Por tanto, eso todo, a maioría da xente ahora non vive na zona. Hai moita xente que vive fora da zona. Por tanto, o conocimiento da propiedade é fundamental para chegar a preparar tamén o catastro. Entón, e non está fácil ahora mismo conseguir eso do catastro. Das concentracións, hombre, lógicamente o proxecto que nos fixemos en Trabada, pois teñolle moito cariño, porque fun eu un dos promotores fundamentales no tema do proxecto da concentración, pero cada vez me convenzo que efectivamente sería o modelo que habería que facer para todo Galicia na propiedade privada, porque realmente as ventaxas desde o punto de vista de todas as ventaxas ambientales, porque se queda organizado todo desde o punto de vista o productivo e o non productivo, desde o punto de vista da productividade, desde o punto de vista da xestión. Por tanto, con todas esas ventaxas, todo o mundo conoce a súa finca, sabe onde a ten, tena ben determinada, ten unha documentación adecuada, o sea, todas esas ten un servicio adecuado. Todo eso, claro, é importantísimo. Conseguir este tema sería o ideal que se fixera en todo Galicia, na zona rural. E despois hai outros temas a maiores que eu diría ahora mismo que son fundamentales. Un dos problemas que estamos tendo ahora mismo no rural está sendo precisamente o tema do cambio de usos. Todos sabemos que os ganadeiros, o agrícola ganadeiro, foise centralizando en explotacións maiores, pero menos explotacións. Están quedando abandonadas moitas fincas que antes tiñan carácter agrícola. Esas fincas, pois, realmente son de protección agropecuaria. Por tanto, non se poden plantar, de acordo coa Lei de Montes. Eso está creando unha situación complicada no rural. Aquí, os cambios de usos, creo que era un camiño adecuado que se pudera resolver para que esas fincas non queden abandonadas. Lógicamente, cos limitacións pertinentes desde o punto de vista de medioambientales, desde o punto de vista de as limitacións que tenen tanto a nivel de edificios como a nivel de todos esos, pero que é fundamental que eso debía cambiarse. Ese é un punto fundamental que o necesitamos facer na zona. E outro punto tamén importante de Galicia era, de unha vez por todas, delimitar os montes veciñales en mano común, porque todo o que se fai neles sin telos adecuadamente delimitados é outro problema grave. Por tanto, creo que son dous puntos fundamentales agora mesmo, eso, aparte de seguir agilizando os temas das cortas, etc.
Tenemos por aquí outra pregunta. O alcalde de Baladouro, Edmundo Maseda, contenos.
Boas tardes, que creo que son tardes agora despois da unha, non? Sí. Suele decirse polas tardes. A min, como aldeano de pura cepa que me considero, me parece moi interesante todos os temas que se trataron. Falaron de todos os problemas, de posibles solucións. Está claro que hai que poñerse todos de acordo, pero creo que falta un tema que non tratou naide. E creo que o que máis se aproximou foi alguén que falou dos ovos. Os ovos nunha cesta. E eu me pregunto, e a galiña? Porque nos estamos esquecendo da galiña, dos ovos de ouro, que é o monte. E se non cuidamos o monte, dentro de pouco, nin ítens, nin glóbulos, nin castaños, nin pinos, nin nada. Si temos unha zona que ten tan boísima madeira, é porque os nosos abuelos labraron esas terras casi hasta o alto do monte. Pero cando esa sustancia, por chamalo de alguna maneira, se vai ao do monte, non nos vai a quedar nada. E aí creo que é unha parte importante que se falou da formación, porque hai que intentar inculcarlle a xente que cultivar eucaliptos ou pinos ou calquera especie forestal é o mismo que cultivar unha hortaliza ou calquera outra cosa. É dicir, o que hai que cuidar aquí é a terra. Que vos parece desto?
E aí como temos os profesores o tema da sostenibilidade, ecoloxía, o cultivo, o trato da terra. Nos quedan minutos, pero quería falar de ENCE. Quería tratar el tema de ENCE, si puedes.
Yo creo que más que hablar del tema de ENCE, o sea, yo creo que nos queda por hablar el destino de toda la madera. Es decir, hemos hablado que si glóbulos, nitens, que si pino, que si minifundismo y tal, pero el tema está en todos los metros cúbicos que se están cortando de madera. Y, por ejemplo, estamos hablando del eucalipto, ¿no? Que si ponemos nitens o ponemos glóbulos o tal. El caso es, ¿cuánta cantidad de madera de eucalipto hay ahora mismo en el mercado, tanto de glóbulos como de nitens, y quién la consume? Es decir, ¿cuánto consume Navia y cuánto consume Pontevedra? Algo irá para MDF, algo irá, evidentemente, para hacer madera laminada y tal, o para Portugal. Pero entonces ya no estamos haciendo valor añadido, ya no tenemos la industria aquí, sino que lo que estamos haciendo es mandar un barco que en vez de ser de pino, estamos mandando el rollo desde aquí.
Fight ship inverso.
Exactamente. Pero, por ejemplo, el tema de pino, hay un aserradero. ¿Cuántos aserraderos había antes de pino o de castaño? Que hay algún aserradero de castaño por aquí. ¿Y de dónde sacan la materia prima ahora mismo? Es decir, si tú tienes un aserradero de pino y de repente tienes que traer el pino de a principio de Villalba, después que lo traes en barco de las Landas cuando haya una tormenta o no sé qué, ya era un momento de que
este pino es de Puntal, es ese que paga Finsa a 15 euros, o sea, este pino,
porque del bueno no hay.
No, sí, sí que lo hay, sí, sí.
Pero lo que hay se corta y ya no se planta.
Sí que lo hay, y como aquí saben algunos de los presentes que tienen sierras, hace poco tiempo se pagaba a 30 euros la tolerada de roya. Ahora ya lo hay que conseguir a 40.
Claro, pero
esperemos que en el futuro haya que suba al doble, porque cuando escasea va a valer más, ¿no?
Pero aparte de tener madera de pino, hace falta que esté podada, hace falta que tenga mejora genética, es decir, hace falta tener una madera para que después, cuando se reciben a aserradero, más allá de que se aserre bien y tal, se pueda vender a mercados y hacer productos de alto valor añadido, porque si no...
Opino, considero que tenga madera que tenga tres papeles. Sí,
acércate un poquito al micrófono.
Todas.
Todas.
O pino a día de hoxe non ten ningún tipo de papel, por así dicir. Unha carta donde se implantou esta especie, donde, cando ten 6, 7 metros, que me corrijan xente que controla máis desto, sí, que eu, ten que ter unha poda, ten que ter un seguimiento. O pino, que o eucalipto non necesita tanto. Entón, te necesita, cando queremos vender un producto de calidad, que vai acompañado dunhas follas onde dime, esta planta pues, levou este proceso e tuvo estes cuidados hasta chegar ahora mismo. Aí é onde tú podes vender un produto de calidad, que nadie tampouco estamos facendo referencia a eso.
O problema do pino que temos agora, que non teña valor, é porque estamos transformando pa embalaje, pa tabla de embalaje e todo eso. Non lle damos un valor real, entonces por eso non ten valor. Se o pino tuvera outra transformación de outra maneira, que pudera ser para mueble ou para outra cousa, pois tendría outro valor e poderíase pagar máis a rolla.
Todo se andará.
Non hai máis que ir por aí arriba, por la terra chá, e non hai un solo pinar de radiata podado. E a diferencia de precio, bueno, moi poucos.
Ahora por aquí, falo o nome dos agricultores, por aquí sí que xa hai unha práctica generalizada de facer primeira e segunda poda, entre outras cousas, porque o que ten certificación ou plan forestal obligan a facer eso, ¿no?
Sí, pero los que ese tipo de silvicultura, con 20, 30 años no están,
silvicultura valores... que imitamos serodiamente, pero imitamos do País Vasco, que xa leva moito terreo andado.
Aí hubo moita mala suerte no transcurso da crise. A maior parte da xente que estaba, digamos, hai un problema co recurso, que se está falando da calidade da madeira, pero tamén hubo un problema ca industria. A maior parte dos aserradeiros que estaban traballando para outros usos, que estaban venciados directa ou indirectamente a construcción, foron os máis golpeados, e por tanto moita xente mudou, aproveitou o recurso para facer embalaxe. Es decir, aí tuvemos os dous problemas, temos o problema no recurso e o problema na propia industria. Hai que solventar os dous, es decir, un sin e outro non vamos, si só temos temos piñeiros podados, a industria sigue estando con o embalaxe, o propietario vai quedar decepcionado de que gastou máis, pero ao final o consumidor cercano, que o que lle garantiza unha base de precio, non era capaz de facelo. Tamén é certo que si se a materia é boa, tarde ou temprano alguén a quere. O que pasa é que eso ao final acaba sendo mandando portes para longe.
O principio fixe unha cuestión moi interesante, que era para que faláramos de problemas e potencialidades do sector, non? Quedan cosas por falar, sí, de eso. Sí, sí. Mirade, eu vou non resumir porque xa fixe moito uso da palabra e quero limitarme. Potencialidades todas. Vivimos en un paraíso. A Mariña é un paraíso desde o punto de vista climático e desde o punto de vista forestal. Non vamos a tocar madeira, pero sabedes o tema que pasa cos incendios e coa productividade. Eso está probado. Bueno, aproveitemos esa enorme riqueza que hai aquí, que ademais, co chamado minifundio, tamén hai moita biodiversidade, porque se dades un paseo por aí, non veredes dous montes iguales, todos de tamaños distintos, de plantacións distintas, de marcos distintos. Quizá demasiado había biodiversidade, donde en algún sitio faltarían tamén algunhas zonas de frondosas e demais. Pero bueno, en canto a potencialidades, vamos a resumirlo coa palabra todas. Pero en canto a problemas, tamén temos moitos problemas. Eu quería facer fincapé en que o principal problema para os silvicultores, que son os que finalmente plantan, producen a planta, desbrozan, cuidan o monte, os que o fan, que tamén o hai, que o abandonan, e que se marchan, e que o deixan por perdido, non? Pero para eses silvicultores que nos estiñan escoitando, penso que o principal problema é a rentabilidade do monte, porque o eucalipto non o plantamos solo por amor á patria, porque nos guste moito o seu olor, moi sano, sino que o facemos pola súa rentabilidade. E, por tanto, a comercialización. Aí é donde eu creo que temos un grave problema, na comercialización. Eu repito unha e outra vez, e seguirei repetindo mentras viva, que somos moitos productores, moi diversos, desorganizados, desinformados, anticuados, incluso algúns ausentes, os productores da madeira. En cambio, todo a outra parte desa chamada cadea, penso que moi mal chamada, porque é unha cadea que ten un eslabón casi roto, floxísimo, e por aí vai romper. E, por tanto, non vamos a poder ser felices todos. Bueno, pois todos os demais, que non son os productores, é dicir, os empresarios da madeira, os transportistas, os destinos finales da primeira transformación, e non digamos, a principal fábrica consumidora aquí, que é ENCE. Eu, por outra parte, personalmente, son feliz de que non chegáramos ao tema ENCE. Eu non quero chegar a ese tema. É un tema que me enfada moitísimo, porque, como digo, que o principal problema é a comercialización. Os empresarios de madeira, que teñen moi boa inversión, teñen moi bon personal e fan ben o seu traballo profesionalmente, ganan dinheiro, e son poucos, están organizados. Non digo nada máis que eso, Non quero decir que seña malo. Ahora, e hai un solo destino final, porque isto que dixo antes Juan Picos, de que efectivamente ese barco que se marcha con pino para outro sitio o leva e non vamos a poder facer tabuleiro aquí con él, sí, eso hai que reconocelo, pero o principal problema é que o productor non saca o suficiente rendimento da madeira. E iso hai que solucionalo, porque eu tiña dito últimamente que o mercado da madeira, ese chamado mercado libre, é un mercado impresentable, que había que mellorar e había que repartir os beneficios entre todos os que participen aí, e non esquecer a esa parte tan importante que son os productores, que son os que consiguen facer a madeira,
A mí me gustaría, no sé si le voy a poner un brete a Ignacio Lema, que me dijera qué es lo que opina de lo que se ha hablado aquí. Tenemos el micrófono por ahí, por favor, Isa. ¿Qué le parece lo que se ha hablado aquí? ¿En qué medida nos puede ayudar o no la administración? ¿Qué de eso que hemos tocado de la administración se puede arreglar? Ignacio Lema, bueno, es el director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal, está con nosotros y, bueno, yo creo que como parte implicada puede contarnos algo.
Bueno, buenas tardes. Felicitar a COPE por la organización de estos foros y a los comparecientes, ¿no? Estamos falando de que a cadea de valor xenera valor dende o recurso até un produto final, pero tamén hai outra forma de xenerar valor, ¿no? Que satisfacer as demandas do mercado co produto, co recurso que temos. Eso só é posible se se fai innovación e diseño sobre o produto que temos. Nestes momentos hai empresas que con eucalipto están facendo produtos finais, na mesa tedes algunha que é exemplar, non? Tamén hai empresa que con Piñeiro está facendo xa produtos de consumo final. Hai unha parte do sector, que é a parte da carpintería que se dedica ao contract, que é líder en todo o mundo. Estamos decorando tendas na Quinta Avenida ou poñendo a madeira nos barcos máis luxosos que se están facendo na Ría de Vigo, non? Por lo tanto, o que nos podemos facer é incentivar naquelas palancas, naquelas políticas que poden xerar valor. Cales son? A formación, temos unha estrategia de formación que foi diseñada e aprobada de acordo co sector. Neste momento estánse a realizar 63 actos formativos e esperamos ter un actos de divulgación e de formación para 5.000 persoas de aquí ao 2020. Na innovación, estamos intentando colaborar ca Universidade de Santiago e tamén ca de Vigo na caracterización da madeira dos recursos que temos para a súa utilización en mercados estructurais. Xa hai exemplos de utilización de eucalipto, de utilización de pino pináster como madeira estructural en construccións. Xa temos en Galicia exemplos que levaron premios de arquitectura. Creo que outra parte importante é incorporar os prescriptores á cadea. Presentes son os prescriptores, arquitectos e diseñadores que teñen que prescribir a utilización de madeira en construcción. Nestes momentos hubo nos últimos anos un alonxamento, que tamén hai que ser críticos por falta de boas prácticas, pero tamén por falta de protocolos que lle enseñen aos arquitectos como teñen que pedir as cousas e aos que a instalan como as teñen que instalar. Debemos de ter moito cuidado para que os exemplos sean exemplos de madeira exemplar, non precisamente exemplos de madeira non ben posta, que é utilizado por outros materiais para facerlo. Todas estas líneas de traballo están sendo desenvolvidas pola Axencia e estamos nun momento en que queremos desenvolver o que lle chamamos un programa de fomento ou de impulso da industria forestal. Presente Juan Picos, a Universidade de Vigo, está traballando xunto con persoas do CIS, do CIS Madeira, que é o Centro de Innovación, que é un dos centros que tamén temos que a obriga de potenciar, né, porque ten moito coñecemento acumulado, e queremos facer lutas abertas donde cada unha das empresas gañen productividade, competitividade en xestión de recursos humanos a través da formación, en incremento do mercado de cercanía. É fundamental, nos proclamamos que somos unha potencia forestal, sin embargo non se utiliza a madeira no mercado de cercanía. Eso, algunha responsabilidade debemos de ter, de que frente o hábito cae en Austria ou en Alemania, onde si se utiliza madeira, aquí en Galicia somos moi reticentes a utilizar a madeira en construcción, non? Todas esa unha luta de millora dos datos estadísticos. Hoxe a base do inicio desta conversación foi presente os datos que se han publicado en colaboración con a Universidade de Vigo. Creo que debemos de avanzar moito en ter coñecemento certo, non só dos recursos, senón do que se fai con el, donde está o tramo de valor engadido para poder precisamente incentivar ese tipo de actuacións, non? Creo que se poden facer moitas cousas, pero tamén creo que debemos de empezar a estar orgullosos do que temos, precisamente socialmente non é coñecido este sector, o debate é o incendio, o calito si ou non, cando realmente o debate debían de ser os 20.000 postos de traballo, os 800 millóns de facturación, que a nosa madeira está na Quinta Avenida ou na tenda de que ecolóxica que ten Zara en Milán. Ese é o mensaxe que debemos de empezar a mandar para que os nenos, as lapaces, os universitarios empecen a fijarse neste sector, non? Xa non somos un sector que é solo de actividade agrícola, non, somos un sector que producimos valor, que está colocado nos millores mercados do mundo. Por lo tanto, sabemos como facer cousas, hai coñecemento acumulado. Si somos capaces de estender ese coñecemento a outras lamas de actividade forestal, estaremos xerando valor, por lo tanto, riqueza, e por lo tanto tamén riqueza para os propietarios. É unha industria moi social. Hai 600.000 propietarios en Galicia. Por lo tanto, todo o que supoña incrementar o valor vai supoñer incrementar rendas agrícolas, ¿no? Eso para calquera administración, para calquera persoa preocupada por política, debe de ser importante. importante, ¿no?
É un filón, a verdade que é un filón.
Ah,
tema
que
yo,
lo que comentaba Ignacio, es que yo creo que es un poco lo que le falta o hacia donde se debería atender aquí, ¿no? Por ejemplo, comentaba el tema de, bueno, de algunos premios, ¿no? Por ejemplo, el centro, bueno, lo que son las oficinas centrales de FINSA en Santiago, ya han recibido varios premios. Claro, lo ideal sería que esa madera y esos productos de madera que se han utilizado ahí en FINSA procedan de Montes Gallegos. Es decir, es madera contralaminada y madera laminada, pero no, bueno, la madera laminada, sí, o sea, lo que es la madera inicialmente sí procede de aquí, pero no ha sido transformada en Galicia. Entonces, lo ideal sería conseguir hacer eso. O, por ejemplo, la madera modificada que hay en las Lamas, pues intentar, o sea, eso sería lo ideal, que ese tipo de industria estuviera aquí y no en Holanda, puesto que eso al final generaría que la madera de pino que se plantase y fuera podada se pagase muchísimo más. A su vez, hubiera la industria aquí y se podía hacer. O, por ejemplo, lo que comentábamos de la guardería de la Estrada. Esa madera tampoco es una madera de aquí. Entonces, ahí es donde se ha roto lo que es la cadena. Entonces, lo ideal es que la madera esté aquí, o sea, crezca aquí, se transforme aquí.
¿Y se utiliza aquí?
Y se utiliza aquí o se exporte, pero se exporte ya lo que sea el mayor producto, no solamente primera transformación, sino segunda transformación, ¿no? Eso sería, yo creo, que a lo que habría que ir, que es lo que hacen los austríacos.
Transporte normal, cantidad de metros cúbicos que producimos,
pero según la transformación.
Pero también estoy totalmente de acuerdo que
es lo que hacen los austríacos.
Claro.
Y entonces, en vez de ir a un almacén de madera y tener la madera laminada de abeto o el contralaminado de abeto, tener madera laminada o contralaminada de eucalipto o de pino o de castaño.
Un apunte,
hay madera laminada de castaño en Asturias, aquí no se puede hacer.
De formación, de concienciación, de educación. Eu creo que nos estamos olvidando, porque vemos, estamos vendo que nosotros cando temos as reunións, cando xuntamos nosos asociados, pois vemos que a maioría da xente pois é unha media de edad uns 60 anos, 70 anos. Entón aí temos un problema, a ver, de relevo generacional importante. E creo que o problema radica en unha cousa, en nos pais e nas nais, en non educar e non concienciar os nosos fillos do valor e do que ten o monte galego. É dicir, estamos fallando estrepitosamente en ese tema. É dicir,
es que casi sí. Se ve máis como un problema.
Claro, é que
eso, Dios mío, chega tengo
a
hora
de oye, neniño, vai a tal sitio, un monte, tal. Como? Pero como?
Os fillos teñen profesións liberales, non viven aquí.
Claro. Pero que si las guarderías, por ejemplo, fueran de madera, de vacación. Las fachadas de los institutos fueran de madera, sí, los centros de salud de madera, bien hecho.
Está muy romántico o que la guardería seña de madera. Pero non estamos na franja de edad a traballar, é dicir,
pero tens que sembrar, tens que sembrando aí.
A guardería de madeira moi ben, moi bonito, espectacular, me parece maravilloso, pero hai que empezar a traballar un pouco máis adiante.
Bueno, en todos os campos, pero
educación, as administracións teñen un papel fundamental para educar e concienciar, según se fan visitas nos colexios a determinadas cousas. Durante esa edad lectiva, pues tamén ten que facer visitas e facerles ver toda a riqueza que temos no monte.
Sí, sí.
Es a todos los niveles, porque comentaba Ignacio, sí. También, por ejemplo, el tema de los prescriptores. Claro, lo que no puede ser es el ejemplo que hay, por ejemplo, en arquitectura en Coruña, donde se ha utilizado eucalipto malísimamente por parte de los prescriptores. Ahí están estudiando todos los años, no sé cuántos aparejadores, no sé cuántos arquitectos. Yo soy aparejador, soy arquitecto, lo que no quiero utilizar es madera de eucalipto, cuando es todo lo contrario. Pero eso fue porque fue mal prescrito. Luego hay que enseñarles en las escuelas a usar bien la madera y no justo lo que está ocurriendo, ¿no? Es que es,
sí,
¿no?
Eso, con relevo generacional hay un problema que apuntaba ahí, e importante. Os fillos teñen carreiras liberais, estudaron, marcharon para lonxe, veñen de vez en cando nada máis que de vacacións. De pequenos sí que os levábamos, os que ustedes máis novos tamén os levades, pero despois de maiores pois teñen outros divertimentos, viaxan a China, a India, a Sudamérica, non sei onde. Bueno, pero volvo a insistir en que isto pareza demasiado simple para ser un problema tan complexo. O abandono rural e o abandono dos fillos, podíamos loitar directamente con él si a madeira tuvera non só valor, como dixo aquí este señor da Axencia Forestal, sino precio. Estamos entendendo ben a cuestión. Porque os galegos somos difíciles de engañar nos temas económicos, non? O sea, entón, quero decir que si non si un herdeiro se lle pon o monte ao seu nome e vende a madeira e cobra, a partir de aí xa non hai nada máis que explicarlle. Nada máis que explicarlle. E se a madeira tuvera moito valor, moita xente non se marchaba das aldeas que estaba cuidando aquilo que ten moito valor e que vai a darlle dinheiro.
Bueno, sí, pero
sí, sí. Pero eso non hai que esquecelo. Nin os políticos presentes, incluso aquí alcaldesas que tamén forman parte do noso territorio, que teñen moito terreno forestal na súa zona, teñen que ter en conta que isto é unha economía social, unha economía moi repartida. Pero pensen eso que lles digo do abandono. Non habería abandono se a madeira tuvera valor, entrase dinheiro en todas as casas.
Raimundo, eu estou de acordo totalmente contigo, pero tamén tens que saber que temos os precios máis altos do mundo
correspondentes a madeira, a madeira de máis calidad.
Posiblemente é en eucalipto os precios máis altos do mundo. O mercado é un mercado global hoy. A madeira sempre circulou, inclusive a través dos continentes, e sigue circulando. O sea, é un mercado global que efectivamente as fábricas, eu estou de acordo de que deberamos ter 10 clientes en vez de un ou dous ou tres, pero normalmente as fábricas requieren unha dimensión para ser rentables. Entonces hai as que hai e tenen que, porque temos a capacidade que temos de produción de, ou estamos producindo, mellor dito, porque capacidade temos máis, pero producimos o que producimos. Entonces, ahora mismo o mercado gallego, máis ou menos a nivel de eucalipto, pois está tendo efectivamente 2, 3 exportación, 4 ou 5 mercados diferentes. É moi difícil competir. Non estou de acordo. Non quero defender a Naide, pero non estou de acordo porque
é pequenas esmolas.
Porque outra cousa é que as dúas fábricas, en vez de estar nunhas maus, tuveran en distintas maus. Podían estar en distintas maus as dúas fábricas consumidoras, a de Galicia e a de Asturias. E efectivamente, pois igual eso podía ser beneficioso desde o punto
pregunto
de vista.
Pregunto, quen fixa o precio se non hai un? Por que estes tres que estades aquí pagades os mesmos precios? Quen fixa os precios o día 1 de xaneiro?
Hai
e os demais aquí, produtores de tontos nun aquí, mercado que é totalmente dominado. Totalmente
perdóname, dominado. Pero non está sendo así en general, porque nós, por exemplo, ahora mismo o 70% non estamos servindo ao mesmo cliente. O 70% da nosa produción. Por tanto, non é que o mercado sea tampouco exclusivamente para un cliente, non é verdad, pero efectivamente que a maioría o vai coller aquela fábrica que este na zona, eso é normal, e é lógico que sea así, pero ten en cuenta que os precios son precisamente hoy son os precios máis altos do mercado.
Píntamo como queiras, Daniel. Estou vendo casi desde aquí a Ponte dos Santos. Pasan 300 camións todos os días por aí. A donde van 300 camións? A que outros sitios van 300 camións?
Daqui non poden ir a ningún lado.
Entonces van 300 camións pola Ponte dos Santos para ali.
Pero van para outros lados.
Eu penso que este debate dá para outro programa. Eso que non tratamos o tema de Ence.
Eu que o que sí quería deixar claro é que
as empresas abusonas ao final pagan.
Sí, que hai,
porque acaba vendo unha xustiza divina.
Que hai un futuro que
depois do apuntamento. Os produtores que estamos cando se fixo se puxo aí a fábrica de Ence ao lado, pois frotámonos as mãos dicindo, que bien que temos aí unha fábrica, van nos pagar a madeira moi ben, e vamos todos poñer o caíto. E resulta que foise tornando todo o contrario, porque estamos ao lado de unha fábrica donde ahora mismo, a día de hoxe, non nos queda máis remedio que venderlle a Ence. Se tuviéramos noutra situación geográfica de Galicia, pois tiñamos polo menos dúas alternativas. E ahora mismo, os que estamos ao lado, que a veces a ENCE enchese a boca dicindo que o tema da sostenibilidade que temos que tal, é todo o contrario, é dicir, porque en vez de coller pagar máis a madeira que ten ao lado da súa fábrica, donde gasta menos combustible, donde en teoría é así ou é o que se dice, pois está facendo todo o contrario. Ben se ve con os barcos que está traendo, ben se ve que a política que está facendo para non pagar máis a madeira e non crear precedente de subir a madeira. É que é así de fácil.
Pois aí temos
tiña outra preguntiña, por favor. Tiña outra preguntiña para facerlle a Daniel Díaz, que apuntou que nosotros os produtores tiñamos que facer os deberes. É que tiñamos que ter os montes ordenados. Podesme explicar que é o que temos que ordenar os propietarios?
Vamos a ver. Eu son gestor. Os gestores queremos resultados. É dicir o seguinte. Eu estou de acordo co señor Raimundo que temos que cobrar máis, ten que valer máis por a padeira. Eu estou disposto a sentar no cuero con todos os propietarios e chegar a un punto de encuentro no tema do precio. Que temos que facer? Pois temos que ter os montes ordenados. Que significa eso? Pois significa que temos que conseguir que nós, cando facemos a explotación, siña o máis barata posible. Para que? Para sacar máis beneficio ao propietario. Que implica eso? Agora que temos
sacar máis beneficio
ao propietario. No, vamos a ver, amigo Ramón, se eu tiño unha madeira a 2 km do cargadero e tiño unha madeira a pé de cargadero, cala pago máis.
Pero a que lle custa é o explotador.
Temos que conseguir.
O produtor solo lle costou conseguir aquela madeira, plantala, abonala, desbrozala e que saia para aí.
Temos que máis, temos que conseguir que entren os bicos de sacra, os camións, as colinas dos montes.
Sí,
temos que conseguir eso.
Sí, está ben.
No, é un gasto inútil que non beneficia a naide ter un bico de saca, un autocargador andando 2,5 km con a madeira. Certo, perdón, certo.
Sí, pero iso que non repagan, vamos que se beneficia.
Vamos ao resultado, sempre ao resultado. Temos que ordenar, bueno, temos que xuntar, temos que pedir a administración que lle subvencio, sí. Pero temos que dicir, oi, vamos a fazer cotos redondos para fazer plantacións, para certificar a madeira, para ter a solicitada, para ter as vías de saca feitas, e aí vamos a poñer un precio adecuado ás circunstancias. Tamén estou de acordo.
Pero vale, eso estou de acordo contigo.
Eso
pero vamos a ver.
Eso
pretendes.
Non vamos conseguir.
A ver, a todos eses montes que ti dices que para o camión ao lado do monte ten unha saca de 100 ou 200 metros, eses bailamos todos con eles.
Pero temos que conseguir
decir, pero sin embargo esas montes que tú dices que tenen 1 km, 2 km ou que sexa de saque, é onde aí hai que meterlle o coste de producción. Claro, aí é onde veñen os problemas. Claro, facendo apeaderos, que chegue o cargo do camión moito máis cerca, as pistas máis anchas. E quen corre con todo eso? É dicir, cando nosotros temos un problema enormísimo cando queres facer unha pista, esa pista, o que falamos antes do minifundismo, pasan, hai 100 propietarios cos que hai que falar, porque tens que invadir ou expropiar ou coller parte da súa finca. Entonces, nosotros, os propietarios, non nos podemos fazer caso.
Picos, non van meter os propietarios no mesmo saco. Estás a fazer unha pista no meu concello, onde firmaron para fazer unha anchura suficiente para que entre o camión. Bueno, pois hai 10 propietarios que xa non queren cortar os árboles. De quen é culpa? Do maderista? Non, é culpa deses 10 propietarios, non dos 50 ou 60 que firmaron.
Claro, pero que eu estou de acordo contigo en facer as pistas e o que dixen antes, ojalá estuvera todo moito máis mecanizado do que está. Chegaron os camións á pista, sería un valor moi beneficioso para todos, porque nosotros, como propietarios, non podemos solicitar, podemos falar con a administración, podemos entregar a nosa asociación, colaborar con nosos asociados que esteñan predispuestos a facer todo eso, pero desde logo a nós ese traballo non nos corresponde. Corresponde ter a madeira ben preparada, rozada, os eucaliptos, ou quen dice eucaliptos, perdón, a especie que sexa, tela nunhas condicións o máis viables posibles para telo no mercado, perfecto. Ahora, non nos pidas todo eso, que non nos corresponde.
Vale, pois que o que pretende nos amigo Daniel, que digo, sin actitud, é unha pista de aterrizaxe. Lo que quere é que corra co gasto de cada pista aquel que recibe un precio baixo pola madeira, despois de estar esperando 20 anos. Vale, claro, entonces, temos neste grupo unhos tontos. Oi, aproveitemos a circunstancia. E os tontos se sabe quen son. Digo isto sin actitud, pero non pode ser, porque o que se beneficia de que o coste de explotación seña baixo é o que ten a empresa de explotación.
É un mito te a comprar os cuantos resultados
das empresas, hai que colaborar.
A comprar as cuantas resultados das empresas forestales, como as nosas,
moi barato comprar, para ver beneficio que hai.
Todos ricos, Daniel,
Eu invito vos a todos vos a falar destes asuntos. Agora temos aquí un pequeno agape gracias a Paradores, que onde estamos a facer aquí, Parador de Ribadeo, con estas fantásticas vistas arriba. Penso que o debate dá para moitísimo máis. Sí, só quero un dato máis, por favor, porque eu invito aquí sempre a representantes da Asociación Bumei de Mulleres e querería saber, xa que se xeran tantos postos de traballo no mundo do sector forestal, da industria e demais, querería saber se alguén ten un dato da introducción da muller neste mundo. Se temos datos aproximados de canto traballo feminino se pode ter aquí.
Quizá non en traballo, pero este ano sí que fixemos a aproximación de intentar calcular, digamos, da xente que está a vender, os propietarios individuais que están a vender madeira, cantos eran homens e cantos eran mulleres. E aí estaba aproximadamente a proporción era 58, creo 56, 58, 40 e pico, es decir, prácticamente o 50%, que prácticamente tamén un reparto moi parecido ao que ten a poboación. Es decir, sí. Al final todo o mundo ten un monte, además se un monte de titularidade da muller e a muller a que o vende, a menos en lo que é a propiedade, por eso cando estamos a falar un pouco dese concepto social da producción, que precisamente es neste ido é. Na estadística industrial non dispoño ahora mismo dos datos, pero sí que sería posible miralos, ahora mismo non o sei, pero hai moi
significativo. No monte, por exemplo, traballo forestal é máis
o traballo forestal, ¿no? Sempre foi digamos precisamente derivado do modo que se estaba facendo a explotación, que necesitaba unha forza física ca motoserra, etcétera. Sempre foi un traballo moi ligado a home. Tamén é certo que a mecanización axuda a que pouco a pouco, aínda que todavía aí hai moito que mellorar,
máis en segunda transformación, ¿no?
Agora hai máis mulleres a nivel técnico e despois tamén nas fábricas, nas fábricas e na gestión de oficina e gestión tamén aumentou.
Pero se un vai a un país onde a mecanización leva moito máis tempo, atópase conductoras de procesadoras, conductoras de autocargadores, porque a día de hoxe non é un tema complicado, igual que pouco a pouco tamén estamos vendo nos autobuses. É dicir, supoño que ese é a progresión. E aí a mecanización tamén axuda non só na seguridade, non só na competitividade en tempo, sino tamén na integración da muller frente ao anterior traballo do motosalista.
Oye, unha broma. Cando se vende unha madeira, dices o que é muller,
Home, en todo. Pues con esto yo creo que podemos terminar. Muchísimas gracias a todos. Recuerden.
Me gustaría,
con respecto a pasta forestal, aquí producimos pasta e demás. E a segunda transformación desa pasta. Temos algo en Galicia, estamos producindo a mellor pasta que hai no mundo, etcétera, 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 e la mandamos para Suecia, para Noruega, para el quinto pino. Xa sei que vamos a acabar cos barcos, pero...
Perdón, que vamos a acabar cos barcos, pero
por que no invertir en esa segunda transformación para poder sacar...
Papel.
Sí, cerrar o ciclo.
Bueno, papel e moitas outras segundas transformacións, bueno, que van vir a partir da celulosa no futuro,
claro,
que a día de hoxe non...
Claro, todas as transformaciones, pero Galicia non é un sitio, ojalá lo fuera, pero non é un sitio de segunda transformación de pasta, é o País Vasco, e están cerrando moitas fábricas e tal. Lo ideal...
Pero porque, é que a cuestión non é que non é, está claro que non é, pero por que non é?
O sea, alguna
porque non nos queremos.
Porque
porque non nos queremos, porque non creemos en nós. É fundamental creer en nós, de verdade.
No, totalmente.
Podemos, pero como os vascos, como os suecos, como os finlandeses, como a todos.
Pero hace falta un grupo inversor que ponga na
fábrica. Fai falta cartos e fai falta formación, nada máis.
Aí probablemente o sí.
Mirade, eu fun a presentación do libro de Chemi Lombardero, historiador ribadense, que era sobre o tráfico de mercancías no porto de Ribadeo no século XVI. A Mariña exportaba madeira para Cádiz, para Huelva, datos contrastados. De feito, moitas das casas que hai na zona vella eran de asentadores de madeira e de consignatarios de buque que proporcionaron pois un desenvolvemento de Ribadeo durante o século XVI. E sabedes para que era esa madeira? Para a fabricación de carabelas en Cádiz. Curiosamente, como decía aquí a compañeira, 500 anos despois seguimos con o mesmo papel.
Pues hay una importante lección también en la evolución y la historia. Gracias a todos por estar con nosotros. Los Foros de la Costa, ya saben, organizados por COPE de la Costa y con la colaboración de Puerto de Celeiro.